Ny lohatenim-baovao larana voalohany eran-tany amin'ny fanondranana jirofo i Madagasikara, efatra amby roapolo sy roanjato tapitrisa dolara ny volazo tamin'izany larana voalohany ihany koa amin'ny fananana ny kakao tsara kalitao indrindra eran-tany. Andro fahatelo amin'ny fanatanterana ny podium ny anioany ao Antananarivo renivohitra mifanindra an-dalana amin'ny fetin'ny mozika izay marihina eran-tany isaky ny iraika amby roapolo jona izany ho an'ny anio. Andrianjara voalohany amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny taranja basket latsaka sivy amby folo taona ny ekipa pirenena malagasy Ankoay. Ny amerikana no hifanandrina amin'ny ekipa pirenena malagasy voalohany amin'ny efatra amby roapolo jona izao. Ary ny any ivelany dia nifandonany samygadra tao amin'ny fonja iray izay natokana ho an'ny vehivavy any Honduras Somaly, fifandonana teo amin'ny vondrina mpifahavaloka nampatesana olona raika amby efapolo farafahakeliny. Manantitra ny araba tompokilasy tompokivavy no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny lalaina Nalijara sy Alain Bruno eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia larana voalohany eran-tany amin'ny fanondranana jirofo i Madagasikara, efatra amby roapolo sy roanjato tapitrisa dolara ny volazo tamin'izany ary faharoa amin'ny famokarana aoriana Indonezia isika. Tafakatra efatra alina taona ny vokatra jirofo teto amintsika farany teo, raha dimy arivo sy roa alina taona ny talohan'io. Larana voalohany ihany koa i Madagasikara amin'ny kakao fin 100% aromatise na ny kakao tsara kalitao indrindra eran-tany ary nahazo medaly volamena iray sy medaly roa tamin'ny fifaninanana momba ny kakao izay natao tany Londres isika. Araka ny tatitra nataony minisitry ny varotra sy ny fanjifany teo alohan'ireo olona omaly. Mikasika ny tanikaetsy indostrialy kosa indray dia nambarany minisitra Edgar Zafindravafa isan'ny tena asa lehibe sahany ministera iandreketany izany amin'ny fanatanterana ny velorano ny filoham-pirenena. Efa roapolo izao ny distrika nisitraka ireo milina fanodinam-bokatry ny tantsaha any fotony amin'ireo milina dimy amby fitopolo izay ho aparitaka manerana nosy. Ankoatra izay efa miatra ny fepetra fanalalana amin'ny fanondranana lavanila mankany ivelany ho iatrehan'ny minisitry ny varotra. Notsahivany moa fa ny ampidirana volavahiny araka ny tokony ho izy sy ho fiarovana ny tantsaha malagasy no tena antony anaovana ny fanavaozana teo amin'ny tontolo ny lavanila ka namerana ny vidin'izany. Maro anefa ny fanakianana izay nataon'ireo mpiantsehatra ara-politika sy ny fiarahamonim-pirenena ka ny mpandraharaha-mihitsy no nanapaka ny isiny ny fanalalana ary tsy nametra intsony ny vidin'ny farany ambany ny fanjakana. Fanazavan'ny minisitry ny fampiroboroboanan'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana tamin'ny tatitra ny asa vita nataony teo anoloany ireo olona omaly.
Fantatsika fa dia misy fenerana ny fanaovana tany sambava la midina tany sambava ny filoham-pirenena nampafantatra fa nosy amin'ny fanalalahana amin'ny lavanina migralisation sika eto Madagasikara. Izay indrindra dia atreto zany dia tsy raha ny alalantsika fa dia tsy nanametra intsony ny vidin'ny farany ambany fanjakana ary ao anatin'ny tsena malalaka tokoa isika amin'ny resaka lavanio an'izao fotoana izao. Kanefa na malalaka aza ny tsena tsy midiky izay fa hoe tsy tokony a isy any fitiavatanindrazana amin'ny fitsonjovana nytatsantsika mpamokatra ny lavanio. Ka dia ito zany ny tenanay amin'ny masehatra ny tsena malalaka azy amin'ny liberalisation dia mianjara ny fanjakana malagasy sisa dia miantso ny mpandarasy ny reo mpisehatra rehetra hitsinjo ny tantsaha mba tsy afatiatoka ny tantsahantsika.
Zay moa zany a ny tatitra natao nanoloana ireo olo-olona tonga teny toerana zany hoe teny milapamaitsona nosikely avokoa maly ireo minisitra rehetra eo anivon'ny governemanta notarin'ny prime ministra nanatanteraka izay tatitra tamin'ny lo-olona sy famaliana ny fanontanian'izy ireo izay isan'ireny ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Ijanona eo amin'ny tontolon'ny toekarena ihany isika amperinasa any amin'ny faritra Betsiboka tamin'nyity volana jona ity ny fandaranasa miady amin'ny fikaohan'ny rikany nofontany na ny fandaranasa PLAE fandaranasa izay eo ambany fehin'ny ministera fambolena sy fiompiana ary vatsiny governemanta alemana amin'ny alalan'ny KFW vola. Kominina telo ahitana ny andriba mahatsinjo ary tsy afabositra no isitraka ny fandaranasa. Velaratany sivy arivo hektara amin'ireo dimanjato sy dimy arivo sy efatra alina hektara izay tanjo napetraky ny fandaranasa PLAE andehan'ny fahenina no anjara ny faritra Betsiboka. Asa fanajariana maro no tanterahana toy fanamafisana fambolen-kazo ataon'ny olontsotra RVI ny ala kominaly, ny fanarenana ireo ala voajanahary sisa tavela, ny fanaovana ala vadimboly. Isy ny asa fanampiny vaovao amin'ity andian'ny fahenina ity. Hoy ny mpandrindra nasionaly lefitry ny PLAE Ramatoa Marie Clementine Voninavoko.
Faritra Betsiboka dia anisan'ireo faritra dimy voatondro iasan'ny andian'ny fahenina amin'ny PLAE. Ary maharitra tamin'ny taona fito amby roapolo sy roa arivo no hiasa eto amin'ny faritra kia ny fandaharan'asa PLAE. Ny tanjona amin'izany dia fanomezana ny efa natao tamin'ny andian'ny fahavy izany hoe PLAE 6 izay efa niasana tao anatin'ny faritra telo teto Madagasikara, ary anisan'izany ny faritra Betsiboka. Tao anatin'ny io andian'ny fahadimy raha tsy ahivina dia fanarenana indray amin'ny laony ireo atolotsika hoe peizage sy ny ala sy ny tontolo ny ala ao anatin'ny faritra Betsiboka toy ireo faritra hafa izay asan'ny PLAE. Ny zavatra tao anatin'izany dia misy ny fambolen-kazo amin'ny tsotra, misy ihany koa ny ala fambolena hazo natao an'ny kommuna, fiarovana ireo ala efa misy ao anatin'ny kommuna, ao koa ny fanampiana ireo tatsa amin'ny fanaovana ala vadimboly. Ary izay indrindra fanampin'izay dia misy koa ny azontsika hoe fanatsarana ireo
Marina fa nanomboka tamin'ny taona 1980 ny fandaranasa PLAE faritra misa dimy ankehitriny no misitraka amin'ny fandaranasa amin'izao andian'ny fahenina izao. Hiasa hatrany amin'ny taona 2020 moa izany, dia ny faritra Moromany, Matsiatra ambony, Orombe, Betsiboka ary Boeny. Andro fahatelo amin'ny fanatanterana ny podium ny anio ho anio Antananarivo renivohitra. Isaky ny tolakandro manomboka amin'ny efatra ora no anatanterahana izany mamaimpoana, ary tsy mifarana raha tsy amin'ny sivy ora alina. Mifanindra an-dalana amin'ny fetin'ny mozika izay marihina eran-tany isaky ny 20 jona izany ho an'ny anio. Nanomboka tamin'ny alatsinainy arivo izay nisian'ny podium teny Anosy moa efa anatin'ny fanamariana ny fetim-pirenena, dia voromaro be hatrany ny vahoaka an'Antananarivo nijery izany. Ho an'ny omaly dia isan'ireo mpanakanto teny an-toerana nitarika velon'androy Kialavazo, Rajery, Niainga, Princio, Rebika, Samuel, Sakirandri, Mambesiny, maro hafa. Malagasy mirahina, Malagasy mandroso no lohahevitra ifantohany fanamariantsika ny 40 taona niverena fahaleovantena, ka heverina fa irahinany Malagasy fety ankafaliana sy ampilaminana. Hatramin'ny sabotsy 24 jona izao no isin'ny podium eny Anosy. Amin'ny alahady 25 jona kosa dia antsapiderana lehibe ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ary ho fitondrana mbavaka ny firenena no atao eny amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina. Nanazavy io indrindra moa ny tompon'andraikitra anatin'ny komite ny fanamariana sady italian'ny serasera anivo ministera ny fiarovam-pirenena Ramatoa Raelisoa Virginie.
Fahadimy amby roapolo ny volana jona kosa ny alahady io dia isy ny antsapiderana lehibe hitondrantsika hambavaka ny firenena, hitondrantsika hambavaka ny Madagasikara, miaraka amin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara maro dia maro. Anomboka isika amin'ny rora tolakandro amin'ny kianjan'ny Barean'ny Madagasikara etsy Mahamasina, ka dia miroso avy hatrany isika mpijery rehetra mivony vavahady amin'ny folo ora maraina, afaka miroso ampilaminana isika miditra ao anatin'izany kianja izany, hiaraka hideran'Andriamanitra hitondra ambavaka an'izao firenentsika izao. Ifarana moa izany a izany fankalazana lehibe amin'ny alalan'ity hira fiderana ity, ny alohan'ny ankalazantsika ny vanandro ny 25 volana jona, amin'ny alalan'izany hoe fanapoahana ny afomanga izany iarahan'ny vahoaka Malagasy ny faly ao anatin'ny fanatanterahana ny arendra.
Arak'izany dia isy izany ny afomanga ny arivan'ny 25 jona amin'ny fitora, ka araka ny toromarika dia tsy mivoaka ao amin'ny kianjan'ny Bare intsony ireo nijery ny antsapiderana, fa isy afomanga toy ny atao eny Anosy ihany koa eny amin'ny kianjan'ny Bare amin'ny alahady arivo io. Isy afomanga toy izany ihany koa any amin'ny faritra rehetra ny arivan'ny 25 jona, efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fizarana izany ho azy ireny. Nampafantatra ny tompon'andraikitra fa ho vonona soamatsara andray ny matso amin'ny 25 jona ny eny amin'ny kianjan'ny Bare, na dia isy aza izay antsapiderana lehibe izay ny 50 jona ariva eny antoerana. Amin'ny enora maraina dia efa mivony vavady rehetra eny Mahamasina amin'ny 60 jona. Mikasika ny fanomanana ny matso moa dia rahampitso alakamisy no anomboka ny famerenana voalohany eny amin'ny kianja ho ataon'ireo mpandray anjara rehetra amin'izany. Manomboka amin'ny fitora maraina ny fidiran'izy ireo ka tsy hanakana ny tsena eny Mahamasina izany rahampitso fa manaraka ny fandaminan'ny polisy munisipaly fotsiny ny rehetra. Mbola itoy iverina nao famerenana eny an-toerana ihany koa moa izy ireo amin'ny zoma maraina. Manomboka amin'ny sabotsy 14 jona kosa dia tsy azo ipetrahan'ny fiara intsony ny eny amin'ny manodidina Mahamasina sy ny lalana miakatra ny tunnel Ambohida. Anatin'ny fanamariana ny fetim-pirenena trano dia manomana lalao ara-panatanjahantena azahoana loka omby na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Misy olombavim-bahoaka voafidy tany Betroka, misy fizarana maillot ao anatin'izany ary manodidina ny 4,000 ny ankizy izarana arendrina ao andrenivohitr'i Betroka sy ireo kommune manodidina. Tsy andraikitry ny solombavim-bahoaka ny manao asa sosialy hoe andriamatoa Nicolas Randrenasolo saingy nataony an-trany izany hatramin'izay nasolombavim-bahoaka azy izay ho fanatanterahany ny fampanantenana nataony tamin'ireo vahoaka ny toerana. Fanampiana izay azo avy amin'ny malalatanana any ivelany moa no anaovana ny asa sosialy. Toy izany ihany koa amin'izao asaramanitry ny fetim-pirenena izao ny fanomezana fitaovana sy fanampiana hoentin'ny fikambanam-behivavy miary. Misy ny fifaninanana ampanaovana azy ireo ka omena loka ny telo voalohany, ny ambiny kosa manohy mifaninana trano mba samy azo fanampiana avokoa ny rehetra. Ny solombavim-bahoaka Nicolas Randrenasolo.
Amin'izao aho zany anao resaka ara-fatanjahantena zany a dia misy fikambanam-behivavy maromaro amintsika Betroka zany asanao dia io a misy loka me goavana zany mba afahako anapen'ny sosialy satria tsy ho vita daholo ndray mandeha zany fanapena sosialyny vehivavy eo Betroka zany. Manao sala amina relais a dia zay voalohany amin'iny zany dia fikambanana avy dia meko fitaovana vetabe, meko siramamy, kafe, lafariny, menaka mba hahafahan'ilay fikambanana hampidibola fa sy andany vola misaka fety fotsiny zany satria ny fikambanana nge sy vitan'izany fety zany fotsiny fa misy ny tanjona mba hoe sanatria misy marary sanatria misy fahavoazana ohatra zany zany dia mba agnatin'ny kitapombolany lay vehivavy sy ny fikambanana ihany zany azanao mba tokony anapy an'izay ola sahirana zay fa sy akondoa foana hoe amin'ny depute na amin'izao sotsao me depute mety tsy anana zavatra koa fa aleo zareo zany avy de mena fitaovana dia trois premier amin'io zany azanao avy de mena loka zay mety marobe sy tapozinjareo amin'izany zay mandray anjara amin'izao zany zay voalohany amin'izao sy faharoa sy fahatelo zany a amanara koa tsy afaka mandray anjara tsony fa olona fokoa ny mandray anjara dia io sud sud zany manao zay sosialy zay foana zany zany ataoko amin'izay mpandrapa ivitany mandako miezaka foana zany manao activité igny moa zany mba sala amin'ny hoe misy fananana sisy aramesigny zay sy mahazo aloha ireo trois premier zany azanao dia efa sy mandray anjara koa zany fa misy esika ataoko koa manaraka an'izay zavatra zay dia amin'izay zany mba mety mahazo daholo ny fikambanana aman-jatony a ao amin'ny disiky Betroka zany zany.
Fa ao anatin'izay fanamariana ny fetim-pirenena izay hatrany tafiditra anatin'ny vanim-potoana iririnina dia nahatsiaro ireo olona sahirana ny eo anivon'ny orinasa Sitara ka nizara body fotsy mamaim-poana tamina fokontany misa folo eto Antananarivo izay niarahany tamin'ny consulat de Monaco. Tamin'ity taona ity dia ireo fianakaviana ahitana reny miay tena namanany tena ireo olona marefo ny mananjanaka latsaky ny dimy taona teny amin'ny fokontany Amboy Manandray, Akorondrano Andrefana, Ambody Akondro, Amboibao Iavolo, Analakely, Ambody Fekarana, Andranona Ohatra, Itosy, Amboitrarahabo ary atreny Sabotsinamiana no nisitraka izany. Ny orinasa Sitara no niantoka izany fa ny fanomezana izany isaky fokontany no nanampiany consulat de Monaco. Amin'izao fetim-pirenena izao dia isitraka fanomezana ihany koa ireo toerana rehetra misy ny masiovosy ny ozinina Sitara. Azo body fotsy ireo any amin'ny faritra mangatsika raha toka PPN ny any amin'ireo faritra hafa. Anatin'ny fankalazana fa 70 taona ny Sitara rahateo dia fianakaviana 70 ihany koa izay mamaly ireo fepetra voafaritra azo ny fanomezana no izarana izany. Manamafy hatrany ny fandraisan'ny Sitara ny andraikiny amin'ny fiarahamonina misy azy zao fizarana izao tafiditra amin'ny asa sosialy anatin'ny politika RCE izay tanterainy. Ramatoa Seno Randriambola Manana.
Ny hitsikana asa sosialy anankiray izay erahana miasa amin'ny consulat de Monaco ici dia fizarana couverture zany hoe vofotsy ho an'ireo olona marefo sy sahirana amin'ny fokontany eto Antananarivo. Efa mitaona maro tsy asa tsy ny rahana ny rahana tanteraka amin'ny consulat de Monaco dia miova isan-taona ireo fokontany sy ireo olona misitraka an'ireo fanomezana vofotsy ireo dia raha mahakasika ny Sitara manokana dia zavatra lehibe ny fanampiana anatra prebodrisa
aminay satria eto akaikin'ny eto ampongondranotsika akaikin'ny toeram-piasana ihany koa misy anazy eto a ary zava-dehibe ihany koa fanampiana ndre olona faharofo ny ankizy indrindrindra sy ny olona efa be antitra amin'izao fotoana manakaikin'ny fankarazana ny fanovantena izao sy ny fitirina tanteraka ao anatin'ny atsika lehibe a eto Antananarivo.
Manamafy ny fandavany ny fandalovan'ny teleferika eo amin'ny faritry ny sekoly ny VRM na ny vondrindray aman-dreny mpianatra sy ny tompona andraikitry sekolintsika Anala Mahintsy ary ny Maintomilaly taorian'ny fivoriana nataon'izy ireo tamin'ny sabotsy teo. Nambaran'ny filohan'ny VRM faloza amin'ny tataoan'ny mpianatra eny amin'ny sekolintsika Anala Mahintsy ny fandalovan'ny teleferika eo ambonin'ny sekoly. Miteraka fanelingelenana amin'ny fifantohan'ny mpianatra amin'ny fianarana izany hoe izy ireo ka manakana ny fanitarana fotodrafitrasan'ny sekoly izay ampiakarina ho asiana rihana fanampiny. Ny filohan'ny VRM marandrena solo manana Gildas.
Atramin'izao moa zany mbola tsisy fanapaha-kevitry ny avy any amin'ny fitotram-panjakana mikasika ny teleferika zay mandalo eto amin'ny sekoly a, dia vokatr'izay dia nivory zay ny sabotsy lasa teo ny ray aman-dreny rehetra io, dia tao amin'izay nanao hoe aleo a toizana ilay hetsika, dia vokatran'izay hetsika zay dia hamafisinay a ilay tsy fanekena ny fandalovan'ny teleferika eto amin'ny faritry sekoly. Ny antony efa fantatsika hatramin'izay ihany dia le hoe ny danger satria andoando ambonin'ny toeram-pianarana io a, dia antony faharoa ihany koa le fanelingelenana ao anteraka ary indrindraindrindra fa misy an'ilay tetika sa hampiakatra an'ilay toeram-pianarana de raha vao miakatra iny zany de tsy afaka miakatra tsony rehefa misy fodidrafitrasa eo amboniny ka maso sekoly azy a, de zay ny antony mahasarotiny anay mihitsy hoe itsika mitady ny fenitra ho an'ireo mpianatra reo ny ho an'ny toeram-pampianarana, de zay ny antony mahasarotiny anay ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra rery fa misy ny aty amin'ny toeram-pianarana ny administration a, misy ihany koa ireo ansian'ny sekoly a miara-manao n'ilay hetsika ho fanoerana ny fandalovan'izay ary tena lavinay marindrano mihitsy le fandalovan'io eto.
Ny ministera efa nyteny hoe azo antoka tanteraka ny sécurité tsisy feo tsisy fanelingelenana
izahay aloha tsy mandanjy ilay finy teknika ary mino fa raha anao an'izany fotodrafitrasa zany naraka ny fenitra ihany koa ny fanoenana an'izany fa amaty toeram-pianarana voatra olombelona io tsy voasakatsika zay mety ho risika le dehibe ny risika fa izahay ra mirary mivavaka mihitsy mba tsy hisin'izay a, dia izay ny mahatonga anay hoe oka satria tsy vahoaka ampolony fa vahoaka anarivony roa arivo latsaka ny mpianatra ato a, na de miteny aza hoe tsy hisy fanelingelenana izahay kosa mahita hoe indrindra fa raha vao miakatra any amina trois etat quatre étage ihany ny batiment io tsy hoe andramana ny roany de rehefa tsy mety da kisaka ndray fa rehefa mipetraka de mipetraka.
Nilaza moa ny filohan'ny VRM fa tsy mbola nisy nidinika tamin'ny ministera mpiay sy ny tompona andraikitry ny tetikasa teleferika ka mangataka ny hamelianany zotra teleferika izy ireo.
Mivily lalana zany hoe raha ny fahafantaranay matotsy nandalo teto aminay io zavatra io ny consultation mialohan'ny fotoana dia mifieritreretanay anazy misy efa nisy lalana izy io fa mangaka anay ny tamotamoka teo nyvinilaka ty amin'ny sekoly ndray dia izareo ny teknisiana mahafantatra an'izay.
Mbola tsisy fampidiniana mihitsy niaraka tamin'ny ministera taorina nyetsika nataonareo
izahay a tsy mandalo ny fampiresahana ao anatiny fa zany hoe noho ny fahatapoana moa zany dia tsy mbola nisy tompona andraikitra ihany koa mikasika voankasika an'izay.
Fa nidinay fotony kosa ny an'ny fitarainan'ny mponina teny amin'ny fokontany ampanataovana kominambodratrimo noho ny voka-dratsy teraka fanapohana vato ataon'ny orinasa vahiny mpanao lalana ny solombafim-bahoaka Johny Rakotoarisoa Omaly. Tsy ivina efa nisy fifanarahana nataon'ny mponina sy ity orinasa ity taona Vitsilasy izay tsy voaja nefa nyfampiarana nitapaka tamin'izany. Ny ana tamin'ny solotenany orinasa mpanao lalana ihany koa ary ny solombafim-bahoaka Omaly ka hita ny marimaritra iraisana. Nanazava izay indrindra ny solombafim-bahoaka nambodratrimo Johny Rakotoarisoa.
Nisy tokoa ny fitarainana izay nataon'ny mponina ao amin'ny fokontany ampanataovana momba ny fanapohana vato a ataon'ny orinasa anankiray eny an-toerana. Nisy ny fifanarahana teo amin'ny kommune sy tamin'ny orinasa teo amin'ireo vahoaka sy tamin'ny orinasa tsy totosa nefa ary tsy nitanterahan'ny orinasa ireo zavatra mba ny fanarahana toy ny hoe fanamboarana lalana, ny fanamboarana tetezana, fanaovana curazan'ny tatatra zany rehetrarehetra zany tsy vita de lasa sady tsy vitany hoe mamovoka eo ihany koa tsy fanajanana tontolo iainana amin'ny alalan'ny fofon'la goudron mahery vaika zay tena tsy azo iainana mihitsy a. Ny fipohahana mafy loatra satria tafahoatra amin'ny fetrany tokony ho izy ray amin'izay fampiasana ny dinamity zay fa indrindraindrindra reo trano a vaky mitritra noho izay fipohahana mafy loatra ao amin'ny orinasa izay. Izay rehetra izay no mampalahelo ny mponina ka natonga azy a nitaraina taty aminay de rehefa nidi ny fotony mbo za izay niaraka tamin'ny vahoaka dia neona tamin'ny tompony andraikitry ny orinasa. Ny fangatahan'ny vahoaka dia avoasina mihitsy ny fifanarahana raha mbola hiaraiasa sy mbola hijany io orinasa io. Raha ny resaka ny fanaovana tamin'ny tompony andraikitra tao dia manaiky izy ny amin'ny fanatontosana ireo izay fanarana rehetra mba ho tombontsoan'ny vahoaka eny fotony. Tena moa masolombavam-bahoaka azy tsy hoe ny solombavam-bahoaka no hanao fifanarahana amin'ny orinasa fa manara-maso kosa ny fampiarana ny ireo orinasa vahiny ireo ny amin'ilay zavatra tokony hifanarahana eo ary anara-maso akaiky ny amin'ny fanatanterahany ny fifanarahana izay iarahana amin'ny fokon'olona.
Izay ny tena mbodratria mifany amin'ny faritra dia namoaka tanora mafiana informatika andeha ny miray misa 4:17 ny vondron'ny firaisankina ao Fianarantsoa araka ny vavoana alefa ny Perla Ratsimbazafy.
Tanjona nanomezana fiofanana ireo tanora ireo ampivoatra ny tenany sy ny faripiainany ary ny firenena manao ezaka miara-miezaka amiratra amin'ny fiarahamonina amorona asa ho an'ny tenany. Vina kosa namafisana ny firaisankina ho amin'ny fitiavatanindrazana satria rehefa miraina dia tratra ny tanjona hoy ny mpandrindra ny vondrona firaisankina Randriarimanana Patrick miaraka amin'ny tanora sa tsy horesin'ny fahantrana ary ny targetra fahaizana fahendrena fihavanana ary fahombiazana.
Firaisankina dia manana vina maneho ny fandraisana andraiky sy ny olona tsirairay ahafahany manorona ny hoavy. Ny fiarahamonina ny tsara dia ny tsirairay no miatrika ny fiainany fa tsy miandry zavatra ataony hafa mba hanavitra ny fiainany zany. Tia mpanana mahakasika ny informatika fa ny firaisankina dia efa nisy fiofanana maromarina tao talohany ity. Nisy teo a ny fiofanana fanamboarana charbon ekolozika izay nahafahan'ilay olona mamorona asa avy an-trany a, ahafahan'ilay olona mampihena ny fandaniana ao an-tokantrano a, ary ahafahan'ilay olona mandray anjara amin'ny fiarovana amin'ny tontolo iainana. Fanampiovana zay mahakasika ny fandrarana vatantsika amin'ireo saina mahomby eo amin'ny 2000 mahery eo teto amintsika niatrika ny fiofanana io a, ary efa misitraka sy mampiatra an'izay ihany koa zany any amin'ny toerana misy azy tsirairay ihany.
Marina fa nisy fiofanana momba ny fanaovana charbon ekolozika ary efa betsaka ireo mampiatra izany ho fiavotantena sy fiarovana ny tontolo iainana.
Ny fanjohiana zany a eo amin'ny fiofanana charbon ekolozika teo zany dia hidina isatokantrano zay a amin'ity fiofanana informatika ty a dia omena i fotoana ary zareo misy fotoana indraisan-kerinandro a anaovan'zareo pratika ary ato amin'ny tefitrano ity zany misy efitra maromaro ato a hoasianay ordinatera maromaro ihany koa ao a dia ikirakira ampiatra izatra ao zany zareo a mandritry ny fotoana maharitra.
Perla Ratsimbazafy fety amin'ny radio tsy Fianarantsoa ampitaina ho an'ny mpiainy vaovao an'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia andray anjara voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakeran-tany eo amin'ny taranja basket latsaka 5 taona ny ekipa pirenena malagasy. Efa ao anaty famaranana fanazaran-tena izy ireo ankehitriny any Serbia. Isarak'izany lalao iarahan'izy ireo Androanyarivo mialohany andehanana any Hongria izay toerana anaovana ny fifaninanana. Lalao fanao isaky ny roa taona karakarain'ny FIBA. Fantatra ihany koa fa niazo an'i Serbia Omaly Landry amonjy ny fampifondronana farany iarahana amin'ny ankoay taorian'ny tsy fahasalamanana azo azy. Velom-panantenana noho izany ny ekipa sy ny mpanazatra amin'ny fahafahany hiatrika ny lalao. Tokony ahianara loatra ny fiakarana eny an-kianja ny ankoay manoloana ny fifanandrinana amin'ny ekipa pirenena amerikana. Ny amerikana manko no hifanandrina amin'ny ankoay voalohany amin'ny 4:20 ariona amin'ny Liban izy ny 5:20 tsisy ny lalao ny 6:20 fa iverina kianja izy ireo ny 7:20 hifanandrina amin'ny Slovenia. Toy izao ny vavoan'ny ivelany. Sokajin'ny papa ho toy ny fitaovam-piadiana ny fanolanana sy ny herisetra ara-pananana ka nanentana andrehitra izy tsy ho reraka sikivy amin'ny fandavana ny ady amin'ny herisetra. Natao tamin'ny tempirenena sivy izany mba ahafahany rehetra mahazo izany. Isany vohitra tamin'ny afatra izay nalefany tamin'ny tambazotra Twitter ireo tamin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny famongorana ny herisetra ara-pananana mandritra ny ady tamin'ny 5:00 mihamahazo vana izay herisetra ara-pananana any amin'ny tany miady izay ho izy satria asaingy zara raha misy miresaka ka nahatonga ny papa nanao izao fanentanana izao. farany ny fandonana samy gadra tao amin'ny fonja iray natokana ho an'ny vehivavy any Ondira Somaly. Fifandonana tao amin'ny vondrona mpifahavalona fatesana olona raika amby efapolo farafahakeliny araka ny tatitry ny polisy any an-toerana. Nanameloka izany tranga izany moa ny minisitra lefitra misanany filaminana any Honduras, ary nambaran'ny filohan'ny fikambanany fianakavian'ireo voafonja fa notoran'ny vehivavy sasany avy amin'ny vondrona iray ny selula nisy ireo fahavalony ka mitarika izao korontana izao. Mankasitraka anao ny an'ny vaovao teto amin'ny RDB amin'ny roa ora indray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.